Ota-onani hurmat qilish haqida ko'p narsa bor. Farzand haqida-chi? Ayrim ota-ona bolalarini ajratadi. Shularga nima deysiz? Ajratish haqida. To'g'ri, ota-onani hurmat qilish farz, lekin ota-ona ham bolasining farzandining haqqini ado etish farz. Haqqini rioya qilish farz. Chunki har kim Allohning huzurida alohida-alohida borib hisob beradi, javob beradi. Yakkama-yakka kelasizlar men oldimga degan Alloh taolo. Sizlarning o'rningizga ota-onalar borib, sizlar haqlaringizda ota-onalardan so'raymiz xolos. Ota-onalar javob beradi bolalar haqida demagan, ota-onadan ham boladan ham alohida-alohida Alloh taolo so'roq-savol qiladi. Shuning uchun ba'zi ota-onalar o'zlarining haqqlarini gapiradilar, hurmat talab etadilar, izzat talab bo'ladilar. To'g'ri, ularni hurmat qilish kerak, izzat qilish kerak, lekin izzat talab, hurmat talab bo'lgan ota-ona farzandlarini behurmat qiladi ba'zan. Ularning haqqini rioya qilmaydi. O'zini o'ylaydi faqat, o'zini rohatini, o'zini hurmatini o'ylaydi, saldan savga behurmat qildi mani deb u xafa bo'ladi. Unga bunga atrofdagilarga, begonalarga bolasini olib chiqib shikoyat qilib qoralaydi. Lekin o'zi aslida shu bolani agar haqiqatan ham hurmat qilmayotgan bo'lsa ota-onasini, bunga ota-onaning o'zi sabab. Chunki yoshligidan bolasini xudojo'y qilib, odob, axloqli, ilmli qilib tarbiyalamagan bo'ladi va katta bo'lgandan keyin o'sha ota-onasi beodob qilib o'stirgan bola farzand, demak, ota-onasini hurmat qilmaydi. Bu bilan begonalarga bolasini olib chiqib qoralash, o'zini o'zi qoralash bo'lib qoladi. Agar bunaqa bo'lmasa, ya'ni farzand qo'ldan kelayotgancha harakat qilayotgan bo'lsa-chi, u mahalda ota-ona yana ham gunohi ko'payadi. Farzand bo'lsa, ota-onasi qanday bo'lishdan qat'i nazar uni hurmat qilish kerak. Ota-onasi fosiq bo'lsa ham, yomon bo'lsa ham, hatto kofir bo'lsa ham, farzand ota-onani hurmatini saqlashi, xizmatini qilib, uni duosini olishga, roziligini olishga harakatda bo'lishi bu farz. Bolalarning o'rtasini ajratish yaxshi emas. Nohaqlik, adolatsizlik bo'ladi. Hammaga barobar adolat bilan muomala qilish kerak. To'g'ri, qaysidir bolasini ko'proq yaxshi ko'rish mumkin ota-ona, lekin buni bolalarning oldiga gapirib, "Men palonchini yaxshi ko'raman, sizlarni yomon ko'raman" demaslik kerak. Agar bolalari ilojini boricha yaxshi bo'lishga harakat qilishayotgan bo'lsa, ammo fosiq bo'lsa, fojir bo'lsa, o'g'ri, muttaham, aroqxo'r, haromxo'r bo'lsa, na'uzubillah, Alloh asrasin, behayo bo'lsa, "Men seni shu ishing uchun yomon ko'raman" deyish bu joiz. Lekin unaqangi noto'g'ri qiliqlari, noo'rin qiliqlari bo'lmasa-yu, bekordan bekorga ko'nglimga yoqmay qolding, sen kam pul olib kelyapsan menga, falon narsa olib bermading, falon narsa qilib bermading deb dunyoni o'rtaga qo'yib turib bolasini yomon ko'rish, bu Alloh ham unday bandasini yomon ko'rib qoladi keyin. "Ey banda, sen dunyo uchun, pul uchun birovni yaxshi ko'rib, pul uchun yomon ko'radigan bo'lib qoldingmi? Alloh uchun yaxshi ko'rib, Alloh uchun yomon ko'rish kerak aslida" degan javob bo'lib qoladi. Bolalarini, demak, ajratmaslik kerak.